Tagad dosimies pa Valdemāra ielu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja virzienā. Ceļā vairāk uzzināsiet par ielas nosaukumu maiņu un ārlietu ministrijas nama saimniekiem laiku lokos.
Audio gidā diplomātiskā Rīga ap pusotru stundu ilgā pastaigu maršrutā apkopoti Latvijas un ārvalstu diplomātijas vēstures stāsti par 13 vietām Rīgas centrā. Izvēlētās vietas saistītas ar notikumiem pirms vairāk nekā 100 gadiem un arī Latvijas neatkarības atgūšanas pirmajos gados. Viena no stāstiem, kas saistīts ar Latvijas atzīšanu de jure 1921. Gada janvārī, iezīmē ārlietu ministrijas pārstāve, audio gida autore Iveta Šķiņķe.
Jaunā Latvijas Republika beidzot ieguva šo starptautisku atzīšanu, jeb, kā mēs sakam, de jure. Tas notika 26. Janvārī, bet Latvijā šī telegrama pienāca tikai nākamajā dienā, 27. Janvārī, un tam par godu notika tāda plaša manifestācija, demonstrācija, kad pateicīgie Latvijas iedzīvotāji devās tādā skaistā gājienā gar tām pārstāvniecībām ārvalstu, kuras pirmās deva Latvijai starptautisko atzīšanu. Lietotnē esam pievienojuši arī brīnišķīgu fotoattēlu. Mārtiņš Lapiņš ir iemūžinājis 1921. Gada 27. Janvāri, kur manifestanti pie tagadējās aizsardzības ministrijas kārtojas gājienam un arī redzams plakāts, kurā ir minētas tās valstis, kuras mums ir atzinušas.
Audio gidā saklausāmies stāsti, aicinās arī vērīgāk aplūkot ārlietu ministrijas un kultūras ministrijas nāmus, kā arī vēstniecību mītnes vietas pilsētā. Līdzās stāstiem par diplomātijas vēstures sasaisti ar ēkām un ielām iekļaut arī fakti par personībām, piemēram par to, kā pirmskara Rīgā studiju gados viesojies kāds no nākamajiem ASV prezidentiem, vai kur dzīvojas pirmais Latvijas ārlietu ministrijas. Zigfrīds Anna Mejerovics.
Mēs ejam garām arī Latvijas Nacionālajiem mākslas muzejam, un Alaš gribas pieminēt šo interesanto Grosvaldu dzimtu, kura liela daļa no ģimenes locekļiem bija saistīta arī ar ārlietu dienestu, un ne tikai pats Frīdriks Grosvalds, kas bija sūtnis Zviedrijā, bet arī viņa divi dēli, mākslas vēsturnieks Alģerts Grosvalds, un arī mākslinieks Jāzeps Grosvalds, un varbūt šobrīd ir tāda ļoti interesanta sakritība, ka cilvēki var iet pastaigā un noteikti iegriezties arī mākslas muzejā, kur ir izveidota fantastiska izstāde veltīta Jāzepam Grosvaldam, un varbūt var arī iedziļināties, ka ļoti bieži arī vēsturiski interesantas personības, gan mākslinieki, gan es minēšu arī arhitektu Mārtiņu Nukšu, kas bija saistīta ar ārlietu dienestu, jo jaunajam ārlietu dienestam vajadzēja izglītotus cilvēkus, kas prata arī valodas, jo mums jau nebija vēl toreiz izglītotu diplomātu.
Audio gida autori cer, ka diplomātiskā pastaiga pilsētā cilvēkus iedvesmos arī tālākai notikumu un personību izzināšanai.
Ka tā ir tāda brīnišķīga iespēja arī kā savas zināšanas pilnveidot, jo, piemēram, arī, nu, kaut vai ejot garām ārlietu ministrijas namam, paskatāmies augšā uz dzegu, tur ir uzrakstīts Concordieres parve crescunt. Tātad latiņu teiciens, kas nozīmē vienprātībā mazas lietas zeļ. Ļoti aktuāls, ļoti piemērots, jo sabiedrībā par diplomātiju vairāk vai mazāk ir dažādi priekšstati, un varbūt ne visi zina arī, ko un kuro reizi mēs daram, un arī tas, ka diplomātijas darbiniekiem ir bezgali interesanti vēsture.
Audio gids diplomātiskā Rīga pieejams bezmaksas lietotnē Easy Travel un pastaigas saturu lietotnē var klausīties vai lasīt, savukārt secību, ilgumu un sākuma punktu ik viens var izvēlēties pats. Sinti Ambote, Latvijas radio.